Welcome to the Voice of America in Kurdish.
Dem baş guhdaran heja ve de Washington Radio Kurdi denge Amerika iro penşeme 11 tabe 2016. Dem jmer yek pişnir vul Washington u guhdaran hejan de despeke de çendin sernuça.
Türkiye davala Rusya de kat peke va operasyoni hav baş illa diji Daesh anjam binin. راپورتەکان ئاماژە بەوە دەکەن لە یەکەم ڕۆژی ئاگربەستی شاری حەلەب لە سووریا رووسیا ئەو ئاگربەستە پێشێل دەکات. دوای هێرشەکان لە ئەڵمانیا وەزیری نێوخۆی ئەو وڵاتە داوای لێسەندنەوەی ڕەگەزنامی ئەڵمانی لە کەسانی بیانی دەکات.
گوهدارن هێجا هون دکارین درێژا بەرنامەدە گوهدارن چەندین حەفتپەیڤینە بکی یەک جوان بە ڕێڤەبەری بەریە قانتونا جزیرە ئەکرەم حوسەینە و برێز حوسەین لەسەر تێکلیەن تورکیا و رووسیا نێرینە خۆش دەنگی ئەمریکا پارڤێکیە و هەروەها دو پارتیەن پارلەمانت و ئیسوێچێ دبێژن کریارێن داعش نە جەنەسایدە و نەویسکارەی ئێزدی وسام جەوهەریشی دبێژە ئیسوێچ ناخوازە خۆ بکە ئارمانجا داعشێ ژی بەر وێیەکێ وێژ وێک جەنۆساید نابینە. گوهداران هجا ان هیوی دکی کو برنامه بدلی و به از آرام آجار و حفکار مسلم کو عزیز یه برنامه پیشکش و بکه نهاج دما دنگو باسانه
خوشوشتان ممکات و گشکات یکتان شد ترکیه دعوی لروسیا کردوه اپراسیونی هاو بش لدجی داعش لسوریا انجام بدن امش پاش اوی رجب طیب اردوغانی سروکی ترکیه سردانی روسیای کردو لگل ولادیمیر پوتینی سروکی روسی کوبو و بمبستی اسایی کردنوی پیوندیکانی نیوانیان لو باری و مولو چاوش اغلو وزیری دروی ترکیه امرو لچاو پیکوتنی چی دا لگل کانالی تلفزیونی ان تی وی گوتی تاوتوی همو وردکاریکان با اومه بسته دکنو همیشه داواشین لروسیا کردوا پیکو و اپراسیون لدجی داعش انجام بدن. گوتیشی پیش نیازکه هشتا لبردست دایو داعش دوجمنی هر دولانه بای داوا دکات پیکو شری ام گروپا تیروستی بکن تاوکو هرچی زوا نهیلن آگاهیشی دا اگر او کار نکد او بای های داعش بر ولاتانی دیکش بروات.
انجام دو تقینان لترکیه 8 سویلان جیان خود دست داره. تقینه یکم لباجار مردین قزل تپه ها چکرن او 3 سویلان در انجام و تقینه ده دست به جیان خود دانه. تقینه دویم جل دیار بکر سوره حاتیه چکرن اون در انجام ده 5 سویل دست به جیان خود دانه. پکی که جبو و تقینان ده تاوان بار کرن. ده همان دمه دجه تقینه که لنیز سنور عراق چبیه و 4 لشکرن آرتش ترکیه جه دست به جیان خود دان اون 9 کسندین جه بریندار بونه.
وزیری نیوخۆی ئەڵمانیا پێشنیازی ئەوە دەکات ئەو کەسانی دوو ڕەگەزنامەیان هەیە و شەڕ بۆ گروپە تیرۆریستەکان لە دەرەوەی ئەڵمانیا دەکەن ڕەگەزنامەی ئەڵمانی لەو کەسانە بسەندرێتەوە بە مەشکار ئاسانی بۆ گەڕانەوەی ئەو کەسانە بۆ وڵاتی خۆیان دەکات ئەوانی بە مەترسی بۆ سەر ئاسایشی ئەڵمانیا دادەنرێن پێشنیازەکەی ئەمڕۆی وەزیری نێوخۆی ئەڵمانیا بە مەبەستی پتەوکردنی ئاسایشە لە ئەڵمانیا ئەمەش لە ئاکامی ئەو زنجیرە هێرشانی ئەم دواییە لە ئەڵمانیا ئەنجامدران لەوانە ئەو دوو هێرشی لەلایەن پەنابەران و کرانە سەر کران و گروپی دەوڵەتی ئیسلامی بەرپرسیارەتی ئەنجامدانی لە ئەستۆگرت
لشکریه روسیا حول دیده که آگر بستی که دمکی لباجار حلب چکه و دمک درجه شر گره گرانک لباجار حلب هیه و سویلین و هرمجه دروشک خرادانه آگر بستی و دمکی یه ساعت ده صبح دست پی بکه روژا پینشمه وزارت پاراستنا روسیا دیار کرد که اف آگر بستی و دمکی یه هر روش جبو 3 ساعته بردوام به ریخستنا پاراستنا سویلان یا سوریا اشکره کرن که ده ایرش روژا چارشمه ده 3 کس هاتینه کشتن و 24 کس هاتینه بریندار کرن.
شوفری کی بارچلک بریتانی با اتومبیلی کی بار هرگر 18 کوچبری حل گرته بو که 5 جن من دالبون لشاری کناری دیونکرک لباکوری فرانسا دزگیر کراوه. لو باره و پولیسی فرانسا امرو رای گند او شوفری بارچلک بریتانی با گومانی با قاچاق گواسنوی سنشینانی نیو اتومبیل بار حل گیرکا دزگیر کراوه اتومبیلکا جماری تابلوی بریتانی حل گرته بو کوچبرانی سوری و عراقی تیده بو.
هزار لشکری یا لیبیای به آلیکاری یا هزار امریکا صد هفتی باجار سرت جدست دولت اسلامی رزگار کریه. شاردر باجار سرت مختار قالیفه جا اسوشیت پرسی را گود هرم باشور و روژاوه سرت کتیه بندستین هزن لیبیای ده.